Вы слухаете Радио Свобода. У Мянску 18 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головная тема сегодняшней программы. У Беларуси опошний день перепису насельництва. Попередние выники обяцают опубликовать 1 лютого наступного года. В урочище Куропаты активисты КХП БНФ адрамонтовали и усталявали два крыжа, которые ранее были сломаны вандалами. Мать Артема Дубского заборонили передать сыну у калению книгу Якуба Колоса «На ростанях». Это и другое после выпуску новинок.
У эфира «Свобода» у Праской студии новина у Стась Ивашкевич. Сегодня у свете. Инспекторы МАГАТЭ накировываются в Иран, где будут с тягом трех дён обследовать засекреченный ранее ядерный завод для города Ком. Происнование объекта стало ведомо только в минулом месяце. Международное агентство по атомной энергетике чекало еще в пятницу официальных отказов от Ирана, России, Франции и Соединенных Штатов относно проекту пропановы, поводле якой Иран мае передать узбогачение урану для своего ядерного заводу у Тегеране у іншие краины поводле попереднего пляну у Россию. Международная супольность различивая на то, что эта мера обмяжуя махчимости Ирану тайно распрацовывать ядерные элементы, пригодные для створения боеголовок. Теперь отказ Тегерану чекается у понеделок. Протягивается наступ пакистанских войсков на опирище руху Талибан Украине, племянный район Паудневый Вазиристан. Военное командование поведомляет, что под контроль урадовых войсков перешел стратегично важный город Каткай, родный город лидера талибов Украине Хакимулы Мехсуда. Подчас трехдневного штурму загинули 23 солдаты и 163 воевники. Канцлерка Немеччины Ангела Меркель заявила, что будет домагаться выводу американских ядерных ракет с территории краины. Она, однако, подкреслила, что Берлин будет робить этот крок выключно в рамках структуров и погоднения у НАТО, а не в однобаковом порядку. 5 европейских националистичных партий сформовали альянс для представництва у керованных органах Евразвязу. Объединение национальных рухов Европы включает в себе французский национальный фронт, итальянский трехколеровое полымя, шведских национал-демократов, бельгийский национальный фронт и угорский Йоббик. Мета альянсу супрадзейнічаць спробам перетворить Евразвяз у супердержаву. Былый лидер боснийских сербов Радован Караджич заявил, что он собирается бойкотовать запланированное на понеделок открытие судового процесса над ним. Караджича, серед иншего, виноватить у геноциде подчас войны в Боснии 92-95 годов. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте и снова праз пау годины.
Вы слухаете Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. А зараз больш подрабязна о падзеях у Беларуси и свете. Во урочище Куропаты, где лежат тысячи ахвяр сталинских репрессий, сегодня отбылася талака. Акцию адмыслова примерковали до дядов, якія будуть отзначаться 1 листопада. Активисты КХП БНФ разом с іншими менчуками прибрали куропатский лес от смецця, скосили траву уздовж куропатской дороги. Активист Владимир Юхо разом с помощниками адрамонтовали и усталявали два крыжа, якія раней были зламаныя вандалами. Фото и відеорепортажы об сегодняшней талаце вы можете знайсці на нашым сайце свабода.орг. А зараз да іншых тэмаў. У Беларусі апошні дзень перапісу насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Найбольш спрэчак і цікавасці ў грамадстве выклікалі анкетныя пытанні, звязаныя з мовай. Як жыхары краіны адказалі на пытанне пра родную мову, на якой мове людзі размаўляюць дома? Гэтымі пытаннямі ў прадстаўнікоў творчай інтэлігенцыі цікавілася Галіна Абакунчык.
Старшыня Саюзу тэатральных дзеячоў Алексей Дудараў паведаміў, што моўныя пытанні падчас перапісу былі пазначаны на карысць беларускай мовы. Вось што паведаміў на радыё «Свабода» спадар Дудараў.
Родная мова для ўсіх нас, у сям'і нашай, беларуская, а размаўляем мы як і ў рэальным жыцці на рускай, беларускай мове. Ну, рэч у тым, што мова бытавая, всюды яна руская. Ну, прыходзіць да мяне чалавек у госці, і ён гаворыць са мной на рускай мове. мову. Я щось по-білоруську говорить. Навошто? Намагатися вчити його. По-перше, безкорисно, по-друге, виглядає не зовсім коректно. Інша справа, коли до мене приходять мої щабри, письменники, так відомо, що ми розмовляємо тільки на білоруській мові.
Народний мастак Білорусі Михайло Савіцький повідомив, що під час перепису назвав родною мовою російською, але так само хвалюється і за розвиття білоруської мови, говорить Михайло Савіцький.
Родной какой? Русский. Каким думаешь, каким работаешь на таком языке? От белорусского языка я же кончил школу белорусскую, хорошо знаю белорусский язык. Но оторвался, так случилось. Как кончил школу, так и попал в русскую среду. С белорусским языком случалось, я сам писателям сколько говорил, почему вы, как только великолепную работу написали, так везете в Москву? Как белорусского, тут где-то как второй сорт. То есть сами наши литераторы начинают отрывать его от его исторического развития.
Редакторка часопису «Молодость» Раиса Боровикова поведомила «Свободе», что и подчас перепису, и по усядённости отдает перевагу белорусской мове.
Я думаю, что все мои хатние, яны не могли иначе отказать. Яны белорусы, родная мова белорусская, и размовляют по-белоруску. Яны интеллигентные люди, яны добро володуют и российской мовою, яны могут размовлять и на российской, але это як немецкая мова, як английская при потребе. Я поцікавилася в основном, какие отказы. Все отказывают, что больше людей белорусы, родная мова белорусская, а мова штодзённых зносін русская. Нават не проблема, а тут уже боль, так сказать, трагедия, якую неким чином треба терминово вырашать.
Говорила редакторка часопису «Молодость» Раиса Боровикова. Мы так само запыталіся у Мінаков на вуліцах Менску, якія їх прогнозы, ці шмат людей назовуть родной мовой белорусскую. А питання провела Юлія Римашевская.
Ну, процентов 13%.
А як ви думаєте, чому?
Ну, як-то у нас привыкли в основному на русском, не знаю почему. Даже никогда не задумывалась.
Я думаю, что то, что довольно-таки прилично.
Ну, а прикладно?
Ну, процентов 50, думаю, будет.
Вы отрозниваете это понятие, вы особисто, например, родная мова и та, якой ты корыстаешься?
Да. Видите, я говорю на русском языке, а в принципе, ну, белорусский язык тоже родной.
Сегодня опошний день перепису насельництва, и вось высветляем прогнозы людей. Як на ваш погляд, ці шмат людей запишут родной мовой белорусскую?
Думаю, что нет.
Прикладно кольки со 100%?
Если 20, то это очень хорошо.
А як на ваш погляд, чому так?
Я думаю, что это история так сложилась. Нет тут никакого специального подвоха в этом.
А изменять это не варто, те не варто?
Честно говоря, не знаю. Насильно не привьешь любовь ни к чему, наверное. Поэтому постепенно, я думаю, что ситуация будет меняться. Во всяком случае, дети, которые уже растут в Беларуси, не в советской, они, конечно, будут другими немножко.
Як на ваш погляд, як шмат людей запишут родной мовой белорусскую?
Немного. Ну, например, 1/10. За месяца 3 последних, наверное, вот вы первый человек, который разговаривает на белорусской мове. Соответственно, немного. Не, ну написать-то можно все, что угодно, а разговаривать-то единица.
Все изменится к этой ситуации, на ваш погляд?
Ну, когда-нибудь, да. Мы это увидим не скоро. Может, это не увидим вообще.
Сегодня опошний день перепису насельництва, и его высвятляем прогнозы людей. Як на ваш погляд, ці шмат людей запишут родной мовой белорусскую?
Я думаю, что все. Надеюсь на это, по крайней мере. Хотелось бы надеяться. Многие, по крайней мере.
Ну да, может быть, и многие запишут ее как родную мову свою. Но вот когда там же есть вопрос, то, что на каком языке вы чаще предпочитаете разговаривать. Но я думаю, что все равно будет русский, к сожалению.
Такие отказы мы почули у Менску на питание, який ваш прогноз, ці шмат людей на переписи назовут родной мовой белорусскую. А зараз про одну з наших сьогоднішніх передачов.
Говорить и показывает «Свобода». Тыдзень с «Радио Свобода» – штотыднёвая аналитичная передача на незалежном телеканале «Белсат». Переписное телешоу Александра Лукашенко «Для кого и на во что?». Телебачанне переходит на белорусскую, вертанне разгулу национализму. Чому Лукашенко с нетерпливостью чакают у Киеве? Гэтые и иншие темы у черговым тыдні с «Радио Свобода». У передачі удзельнічаюць Юрий Дракахруст, Алексей Знаткевич, Валер Каліновський і Ганна Соус. Вядзе передачу Алена Ціханович, гость випуску, аглядальнік Української служби нашого радіо Мар'яна Драч. Глядзіце перадачу ў суботу 24 кастрычніка ў 20:25. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Аудыёверсія перадачы «Тыдзень з радыё «Свабода» ў нашым эфіры пазней, сёння. А зараз агляд навіну з жыцця палітвязняў. Сярод тэмаў адвакат Павал Сапелка сустрэўся з Мікалаем Утуховічам. Арцёму Дубскому нельга чытаць у калоніі на ростанях Якуба Коласа, чаго дамагаецца галадоўка і бізнесовец Андрэй Бандарэнка. Агляд падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
23 кастрычніка адвакат Павал Сапелка наведаў у менскім следчым ізалятары прытрымальніка Мікалая Утуховіча, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі паводле абвінавачвання ў падпале дома міліцыянта ў Вакавыску. Пачуваецца ён па-ранейшаму горш не стала, але асаблівага прагрэсу няма. Дагэтуль выходзіць з галадоўкі, кажа Павал Сапелка пра здароўе Мікалая Утуховіча. Справу свайго падабароннага адвакат не каментуе, спасылаючыся на забарону следства. Пры гэтым Павал Сапелка азначае, што следства цягнецца ўжо 8 месяц, а выніку ўсё няма.
Нельзя бесконечно продляць срокі предварительного расследования. Лучше честно признать, что достаточных доказательств для предъявления окончательного обвинения как не было, так и нет.
Сказаў Павал Сапелка. Адвакат не выключыў, што следства чакае з'яўлення нейкага новага сведкі, які дасць паказанні супраць Мікалая Утуховіча і Владзіміра Сіпенкі. Дачка Сіпенкі Людміла паведаміла, што з удзелам бацькі гэтак і не было праведзена ніводнага следчага дзеяння пасля таго, як 8 кастрычніка следства зноў падоўжылі. Дачка вязня спасылаецца на ягоныя лісты з ізалятару.
Тож як 8-го нам прынеслі падлення на месяц, больше ніхто не прыходзіў ні разу. Ні следователь, ні как, ні аператыўнікі, ніхто. Непонятна.
Паводле Людмілы Сіпенкі, яе тата не скардзіўся на здароўе, а таксама на ўмовы ізалятары. Напісаў, што ў камеры 24 градусы цяпла, ледзь не шклопакеты стаяць, кажа Людміла Асіпенка. Але не Дубская ўжо другі раз на тыдні праз тэлефон пазваніў з калоніі сын, маладафронтавец Арцём Дубскі.
По голосу вроде все нормально. Мы уже у них затопили, говорит, тепло уже стало. Только одежду вот теплую таким ему переслать, и все. Это можно, что мне там сказал, но то все можно.
Кажа Алена Дубская. Пры гэтым жанчына распавяла, што ёй вярнулі кнігі, якія яна спрабавала адправіць Арцёму па пошце. Сярод кніг 5 мастацкіх, у тым ліку на ростанях Якуба Коласа. Чаму ў магілёўскай калоніі нельга чытаць беларускага класіка Якуба Коласа, але ні дубскія міліцыянты не патлумачылі. У менскім следчым ізалятары 19 кастрычніка абвясціў галадоўку прадпрымальнік Андрэй Бандарэнка, асуджаны на 7 гадоў калоніі, нібыта за крадзеж маёмасці фірмы, якую ён сам раней стварыў. Летась Андрэй Бандарэнка, актывіст ГП, браў удзел у выбарах у парламент, але неўдала. З таго часу ў яго пачаліся праблемы з законам, якія прывялі да суду, кажа адвакат прадпрымальніка Дмітрий Лаеўскі.
Зараз папярэдне я магу сказаць, што ён патрабуе аб'ектыўнага разгляду скаргі. Чалавек проста не згодны з прысудам.
Агляд навіну з жыцця палітвязняў падрыхтаваў наш корэспандэнт Алег Груздзіловіч. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
У новым выпуску «Дому літаратара» пра кнігу акадэміка Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія», якую выдала згуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына». У пяцікніжы «Свабоды» пра 5 найлепшых беларускіх кніг пра жывёльны свет ад Пятра Васючэнкі. А ў рубрыцы «Аўтары творы» мы сустрэнемся з паэтам Сержуком Сысам, які раскажа пра 2 адметныя выданні – зборнік выбраных твораў Анатоля Сыса «Алёіза» і кнігу прысвячэнняў паэту «Ягамосць».
Гэты выпуск «Дому літаратара» у нашым эфіры пазней сёння, а зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай праграмы. У Беларусі апошні дзень перапісу насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Ва ўрочышчы Курапаты прайшла талака, акцыю прымеркавалі да дзядоў. Актывісты КХП БНФ адрамантавалі і ўсталявалі 2 крыжа, якія раней былі зламаныя вандаламі. Маці Арцёма Дубскага забаранілі перадаць сыну ў калонію кнігу Якуба Коласа «На ростанях». Адвакат Павал Сапелка сустрэўся з Мікалаем Аўтуховічам, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі. Адвакат паведаміў, што ў здароўі вязня прагрэсу не назіраецца, ён па-ранейшаму выходзіць з галадоўкі. Станоўчая дынаміка разгрузкі запасаў гатовай прадукцыі на складах дала збой. За верасень тэмп разгрузкі знізіўся больш чым у 4 разы. Сёння ўначы Беларусь пераходзіць на зімовы час. Перавод гадзіннікаў на гадзіну назад адбудзецца ад 3 гадзіны раніцы 25 кастрычніка. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз хроніка эканамічнага крызісу. Станоўчая дынаміка разгрузкі запасаў гатовай прадукцыі на складах беларускіх заводаў дала збой. За верасень тэмп разгрузкі знізіўся больш чым у 4 разы. Ля мікрафона Ігар Карней.
Паводле афіцыйнай статыстыкі, запасы прадукцыі ў ліпені знізіліся на 465 мільярдаў рублёў, у жніўні на 604 мільярды, а ў верасні толькі на 143 мільярды. Паводле звестак Нацыянальнага статыстычнага камітэту, на 1 кастрычніка на складах знаходзілася прадукцыі на суму больш за 6 трыльёнаў рублёў, што складае амаль 78% да сярэднямесячнага аб'ёму вытворчасці прадукцыі. Паказнік крыху меншы за папярэднія падлікі, але знешняе аздараўленне тлумачыцца выключна падзеннем вытворчасці. Найбольшыя праблемы з запасамі існуюць у лёгкай прамысловасці. Суадносіны запасаў да сярэднямесячнай вытворчасці 188%. Сваімі запасамі значаюцца аўтамабільная галіна, запасы перавышаюць сярэднямесячную вытворчасць у 3,3 раза, станкабудаўнічая і інструментальная 266%, тэкстыльная 209%. Усё актыўней да гандлёвага супрацоўніцтва з дзяржаўнымі вытворцамі заклікаюцца юрыдычныя і фізычныя асобы. На тле згортвання эканамічнай актыўнасці зноў паўтараюцца праблемы з пастаўкамі жывёлагадоўчай прадукцыі ў Расію. У чэрвені забарона Роспатрэбнадзора на пастаўкі малочнай прадукцыі вылілася ў сотні тысяч даляраў стратаў. У спісе чарговых штрафнікоў, складзеных іншым ведамствам Рассельгаснаглядам, Глыбоцкая птушкафабрыка, акцыянерныя таварыствы «Беллакт» з Ваўкавыска, дзяржаўны малаказавод нумар 2 і бабушкіна крынка з Магілёву. Ваўкавыскае акцыянернае таварыства «Беллакт» вырабляе дзіцячае харчаванне. Забарона на ўвоз прадукцыі ў Расею выклікла ў кіраўніцтва занепакоенасць, гаворыць намеснік дырэктара па камерцыйных пытаннях Александр Алексейчук.
Взаимоотношения с Россией в части ограничения посадки продукции «Беллакт» на российский рынок, наверное, есть какие-то там политические моменты.
На Магілёўшчыне пад абмежаванні Рассельгаснагляду патрапіла адно з найвялікшых малакаперапрацоўчых прадпрыемстваў «Бабушкіна крынка». У прыёмнай кіраўніка пацвердзілі, што абмежаванні маюць месца, аднак у чым канкрэтна палягаюць прэтэнзіі, пакінулі без каментару. Прычыны ўвядзення санкцыяў застаюцца невядомымі і для камітэту сельскай гаспадаркі і харчавання Магілёўскага аблвыканкаму.
То, што на сайце Россельхознадзора больше никаких официальных документов у нас нет. Вопрос это на совесть российской стороны.
Глыбоцкая птушкафабрыка таксама апынулася ў спісе штрафнікоў. У яйках нібыта выяўленыя шкодныя антыбіётыкі. У камерцыйным аддзеле лічаць абвінавачанні на свой адрас абсалютнай недарэчнасцю.
Каждую партію яйца адправляем на экспорт, мы здаём на аналізы. ЦСМ наш не выявіў антыбіотыкаў в нашым яйце. Конечно, может быть, разные методы определения, может, в России ультрасовременное какое-то оборудование стоит.
По коментар «Свобода» звернулася до керовника информационного отдела Рассельгаснагляду Алексея Алексеенки. Суразмовца звернул увагу на то, что проблемы у якости продукции на экспорт мусять вырашать сами вытворцы. И он спаслался на недавние приклады Литвы, Польши и Дании.
Проанализировали продукцию своих предприятий сами. Дальше они начали наводить у себя порядок. И сейчас, после нашей инспекции, мы сочли возможным возобновить поставки продукции. В общем-то, ситуация достаточно близка к белорусской.
При этом Алексей Алексеенко целком обвергая политическую скированность теперешних претензий Рассельгаснагляду до вытворцев из Беларуси.
Экономичный огляд подрихтовал Игорь Корней.
Тутэйшыя, крыўе, партызан, каліноўскі, машэраў, КДБ, жыццё і смерць мітаў. Маратон беларускай Атлантыды.
Штодня ад аўторка да суботы адмысловыя знаўцы разгадваюць таямніцы найноўшай беларускай металогіі у праграме Вячаслава Ракіцкага.
Звярну увагу слухачоў, што сёння ў нашым вечаровым эфіры апошняя перадача ў маратоне беларускіх атлантыдаў. З гэтай нагоды мы звязаліся з аўтарам цыклю Вячаславам Ракіцкім. І маё першае пытанне да Вячаслава, як бы вы падвялі вынікі месячнага маратону?
Найперш я хацеў бы падзякаваць тым слухачам і чытачам сайту, хто яшчэ раз цяпер ужо запар практычна штодня слухаў і чытаў беларускую атлантыду. У гэты маратон увайшлі 25 з 37 перадач цыклю «Жыццё і смерць мітаў». Так што дзякую вам за водгукі на сайце, дзякую за тэлефанаванне, дзякую за дыскусію, яна была цікавай. Цыкл «Жыццё і смерць мітаў» разам са сваёй ўжо практычна сталай для беларускай атлантыды камандай беларускіх інтэлектуалаў, мышляроў самага высокого ўзроўню, я распачаў 5 верасня летась. Тады ж Пятром Васючэнкам мы расказалі пра «Утопію Беларусь», праект незалежнай, шчаслівай і вольнай Беларусі, створаны нашаніўцамі на пачатку 20-го стагоддзя. Ажыццяўленне гэтага праекту ў 20-м і пачатку 21-го стагоддзя адбывалася драматычна, бо беларускім патрыётам-стваральнікам трэба было пераадольваць, а гэта значыць ламаць псіхалогію грамадства, разбуральныя міты пра тутэйшасць, славянства, савецкага чалавека, старэйшага брата, двухмоўны і талерантны народ. З другога боку, пабудова самастойнага беларускага дому немагчымая без стваральнай, я нават сказаў бы, нацыятворнай міталогіі. Нацыя не адбудзецца без сваіх высокіх і прыгожых мітаў. Гэта маё глыбокае перакананне, якое закладзенае ў ідэю праграмы «Беларуская атлантыда». Таму ў гэты самы час беларуская інтэлектуальная эліта стварала сваю новую міталогію, абапіраючыся на глыбокія гістарычныя карані народу і ягоныя духоўныя прарывы ў сучасным свеце. Аналіз мітаў пра балтаў, Грунвальд, Каліноўска, Радзівілаў, Вільню, БНР, БНФ прагучалі ў праграме, з майго гледзяшча, глыбока і пераканаўча. Такім чынам, у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская атлантыда» мы, і я не баюся тут быць нясціплым, па сутнасці напісалі і агучылі палітычную міталогію беларусаў 20-го, пачатку 21-го стагоддзя. У гэтай міталогіі адлюстраваныя Беларусь і беларусы такімі, якімі яны сёння і ёсць насамрэч. С аўтарамі гэтай энцыклапедыі зоркі сучаснай беларускай думкі: Валянціна Кудовіч, Алеся Антіпенка, Пятро Васючэнка, Татьяна Валодзіна, Алег Гардзіенка, Алексей Дзермант, Алесь Краўцэвіч, Глеб Лабадзенка, Валянцін Мазец, Татьяна Процька, Змітер Саўка, Анатоль Сідарэвіч, Алег Трусаў, Сергей Харэўскі, Захар Шыбека. Амаль усе яны дактары, кандыдаты навук. Я ганаруся, што на Радыё Свабода я сабраў такую выдатную каманду навукоўцаў і адначасна літаратару. Мне ўвогуле здаецца, што тым, чым павінны былі б займацца акадэмічныя інстытуты, але не займаюцца з ідэалагічных прычынаў, займаемся мы на Радыё Свабода. А рыхтуючы маратон беларускай атлантыды, выбудоўваючы логіку яго, я ўбачыў, што гэтыя перадачы кладуцца ў новую кнігу.
Вячаслаў, чаго слухачам варта чакаць далей і калі?
Беларуская атлантыда пакуль бярэ тайм-аут на некалькі месяцаў. За доўгі час існавання праграмы, а ў студзені ўжо спаўняецца праграме 10 гадоў, гэта першая перадышка. Цяпер я займаюся праектам «100 адрасоў свабоды», гэта своеасаблівая геаграфія найноўшай гісторыі Беларусі, а ўвесну спадзяюся дажыць, беларуская атлантыда зноў выйдзе ў эфір. Ёсць некалькі ідэяў пра новы фармат праграмы. Я паціху абмяркоўваю яго са сваёй камандай, але канкрэтна сёння нічога абяцаць слухачам не буду. Проста скажу. Пачуемся, бо кожны літаратар, журналіст з'яўляецца, так бы мовіць, закладнікам сваіх тэмаў, герояў, і вырвацца з гэтага немагчыма. Тым болей, калі гаворка ідзе пра гісторыю і культуру твайго народу, так што працяг будзе абавязкова.
На сувязі ў Менску быў аўтар цыклю «Беларуская атлантыда» Вячаслаў Ракіцкі. Сёння, нагадаю, у нашым вечаровым эфіры апошняя перадача ў маратоне беларускіх атлантыдаў. Тэма выпуску «Беларускі народны фронт». На гэтым тыдні беларуская корэспондэнтка расійскага выдання «Новая газета» Ірына Халіп атрымала ў Нью-Йорку прэстыжную ўзнагароду Міжнароднага фонду «Жанчын у СМІ». Журналістка стала лаўрэаткай у намінацыі «Замужнасць у журналістыцы». Цырымонія ўзнагароджання складаецца з двух этапаў. Першы адбыўся 20 кастрычніка ў Нью-Йорку, другі пройдзе 28 кастрычніка ў Лос-Анджелесе. Падчас цырымоніі ў нью-йоркскім гатэлі «Вальдорф Асторія» Ірына Халіп выступила с промовою. Что журналистка полечила за необходное сказать? Як реагировала на выступ аудитории и яким чекается другий этап узнагородження в Лос-Анджелесе? Про гэта мой коллега Юрась Бушляков поцікавився у Ірини Халіп, потелефонувавши ей у Нью-Йорк.
На счастье, все американские журналисты ведают и памятают, что Беларусь находится под пэўными экономичными санкциями Злучаных Штатов. И все спадзяюцца, что гэтые санкции никто не отменит, а може яны нават стануть больше жорсткими.
Як реагавала аудитория? Вы адчували разумение, гэтая промова може мець, на вашу думку, ширейший эффект?
Я вельми спадзяюся на гэтае, тому что... Сапраўды, вось калі ўключыць амерыканскае тэлебачанне, можна пераключаць каналы, але паўсюль, дзе ёсць нейкія палітычныя ток-шоу, абмеркаванні падзеі ў свеце, мы можам вельмі многа пачуць і ўбачыць пра сітуацыю ў Іране, ў Паўночнай Карэі, ў Іраку. Але Беларусь, разумееце, пра Беларусь ніхто нічога не кажа, не таму, што не ведаюць, а таму, што яна як быццам бы не надта актуальная для Злучаных Штатаў. Але ситуация в Беларуси повинна быть актуальной. Я сказала своим коллегам, что Обама мае шанс отримать другую Нобелевскую премию, как неколи Мария Складовская Кюры, якая так само отримала две. В том выпадку, коли новая американская администрация все ж таки зверне пильную увагу на Беларусь. Я думаю, что мои американские коллеги у гэтым могуць дапамагчы, потому что американская аудитория увогуле вельми добрая. Вельми спочувальная, яна вельми добра откликается на тое, что чуе. И усе мои коллеги из CBS, NBC, ABC, Блумберга обяцали, что яны зробяць усё магчымае, каб тема Беларуси гучала больш моцна, больш гучна, больш часто.
Ірына, гэта быў першы этап узнагароджання. Будзе яшчэ другі? Што ён прадугледжвае?
Другі этап узнагароджання прадугледжвае цырымонію ў Лос-Анджелесе. Гэта ўжо зусім іншае, калі ў Нью-Йорку збіраюцца прадстаўнікі большай часткай прэсы і фінансавых і дзелавых колаў, то Лос-Анджелесская цырымонія – гэта ўжо Галівуд, гэта ўжо гламур, гэта чырвоныя дываны і тэлекіназоркі. Дарэчы, я спадзяюся, што і ў тым асяроддзі змагу нагадаць пра Беларусь і пра тое, што ўсё гэта важна. Дарэчы, я проста хачу згадаць, што мае сябры з вольнага тэатру Мікалай Халезін і Наталля Каляда не так даўно сустракаліся ў Лос-Анджелесе са Стівеном Спілбергам. Дык вось Спілберг адзін са спонсараў цырымоніі ў Лос-Анджелесе. Ён падтрымлівае гэтую ўзнагароду, ён і ягоныя сябры, такія як Джэфры Катценберг, робяць шмат для таго, каб гэта таксама гучала нават у Галівудзе, якому здавалася б няма ніякай справы да чагосьці акрамя гламуру.
З беларускай корэспандэнткай расійскага выдання «Новая газета» Ірыны Халіп гутарыў Юрась Бушляков. Нагадаю, Ірына Халіп на гэтым тыдні атрымала ў Нью-Йорку прэстыжную ўзнагароду Міжнароднага фонду «Жанчыну СМІ». Журналістка стала лаўрэаткай у намінацыі «Замужнасць у журналістыцы». Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз звярніце ўвагу на гэтую інфармацыю.
Шановныя слухачы! Пасля пераходу на зімовы час у нядзелю 25 кастрычніка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным – раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да паўночы. Запішыце, калі ласка, нашыя новыя хвалі частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца о 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20-й години настройтесь на частоты 6150 и 9865 кГц. Хвали 49 и 31 метр. А 22-й години до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5825 и 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров. Нагадаем, новые хвали частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника.
У эфиры «Свобода» у Менску 18.30 у Праской студии «Новина» у Стась Ивашкевич. Починаем выпуск поведомлениями, связанными с Беларусью. У Беларуси опошний день перепису насельництва. Поводле даденных Белстату до сегодня было опытано 95% насельництва Беларуси. Попередние выники обяцаются опубликовать 1 лютого наступного года. Во урочище Курапаты прошла талака. Акции примерковали до дзядов, которые будут означаться 1 листопада. Активисты КХП БНФ отремонтовали и усталявали два крыжи, которые ранее были взломаны вандалами. Аўтастрахаванне ў Беларусі можа быць кардынальна рэфармавана ў бліжэйшы час. Як паведамляе Інтэрфакс са спасылкай на свае крыніцы ў дзяржапараце, праект ужо падрыхтаваны і чакае ўхвалы. Дакумент прадугледжвае істотнае скарачэнне тэрмінаў на вырашэнне страхавых выпадкаў, спрашчэнне працэдуры і большую свабоду пры выбары схемы страхоўкі. З новага года уступіць у сілу указ Александра Лукашэнкі аб спрашчэнні і уніфікацыі арэндных ставак, падпісаны ў пятніцу. Старшыня Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва Владзімір Карагін паведаміў Белапан, што малы і сярэдні бізнес не лічыць прынятыя меры дастатковымі і будзе звяртацца да адміністрацыі прэзідэнта з просьбай аб унясенні зменаў. Прадстаўнікі бізнес-супольнасці таксама звярнуліся да ўладаў з просьбай далейшых захадаў у справе паляпшэння дзелавога клімату. У лісце да віцэ-прэм'ера Беларусі Уладзіміра Сямашка прадстаўнікі Рэспубліканскай канфедэрацыі прадпрымальніцтва і Менскага сталічнага саюза прадпрымальнікаў і працадаўцаў просяць унесці 45 паправак у дзелавое заканадаўства краіны, у прыватнасці ў сістэму дзяржправерак. Александр Лукашенко ухвалил проект домовы с Сусветным банком об кредите на проекты развития. Сегодня у нашей Беларусь переходит на зимовый час. Перевод годинников на годину назад отбудется о 3-й године раницы 25-го кастрычника. Працягваем навіны сёння ў свеце. Інспектары міжнароднага агенцтва па атамнай энергетыцы накіроўваюцца ў Іран, дзе будуць цягам трох дзён абследаваць засакрэчаны раней ядзерны завод ля гораду Ком. Пра існаванне аб'екта стала вядома толькі ў мінулым месяцы. Працягваецца наступ пакістанскіх войскаў на аперышча руху Талібан у краіне племяны район паўднёвы Вазырыстан. Ваеннае камандаванне паведамляе, што пад кантроль ураду перайшоў стратэгічна важны горад Каткай, родны горад лідара Таліба ў краіне Хакімулы Мэхсуда. Падчас трохдзённага штурму загінулі 23 салдаты і 163 ваяўнікі. Канцлерка Нямеччына Ангела Меркель заявіла, што будзе дамагацца вываду амерыканскіх ядзерных ракетаў з тэрыторыі краіны. Ангела Меркель абвясціла аб стварэнні правацэнтрысцкага кааліцыйнага ўраду. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. Слухайце нас і ў інтэрнэце.
Дом літаратара далей на нашых хвалях, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, вітаю вас. І на пачатку колькі словаў пра тэмы сённяшняй перадачы. Гуртаванне беларусаў свету «Бацькаўшчына» распачало выданне кніжнай серыі «Людзі Беларусі», прысвечанай выдатным дзеячам беларускай культуры ды навукі. Першай кнігай у ёй стала даследаванне Радзіма Гарэцкага «Браты Гарэцкія». Далей – «Пяцікніжжа свабоды», «Пяць найлепшых кнігаў пра жывёльны свет» ад Пятра Васючэнкі. Да 50-годдзя Анатоля Сыса, якое будзе адзначацца 26 кастрычніка, сябры выдалі зборнік ягоных выбраных твораў пад назвай «Аляіза» і кнігу прысвячэння ў паэту «Ягамосць». Пра гэтыя адметныя выданні нам сёння раскажа укладальнік названых кніг паэт Серажук Сыс. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачнем наш выпуск з пяцікніжжа свабоды. Мы працягваем вызначаць рэйтынг найлепшых беларускіх кніг. Літаратуразнаўца і пісьменнік Пятро Васючэнка называе 5 кнігаўвасабленняў нацыянальнага бестыярыю. Валянціна Аксак, якая распытвала спадара Васючэнку, лічыць, што ягоны прыватны рэйтынг найлепшых кніг пра жывёльны свет выглядае даволі нечакана.
Спадар Пятро, вось гляжу я на ваш рэйтынг і не магу зразумець, чаму першай вы паставілі песню пра зубра Мікулы Гусоўскага, а не, скажам, піраміду Лінея Пятра Васючэнкі?
Сапраўды я напісаў піраміду Лінея. Гэта сучасны бестыярый, гэта значыць твор пра жывёлаў, але менавіта ён працягвае нашу вялікую класіку, класіку беларускай анімалістыкі. Беларусаў ёсць свае славутыя анімалісты, першым сярод якіх я і назваў Мікулу Гусоўскага, стваральніка песні пра зубра. Гэта сімбал нашай бацькаўшчыны. Раздумваючы над гэтым творам і параўноўваючы яго з творам амерыканскага пісьменніка Германа Мелвіла «Мобі Дык», я думаю пра некаторы эфект гігантаманіі, які ўласцівы творам такога кшталту. Прыўкрасна сваёй лютасці белы кіт, герой рамана «Мобі Дык», якраз і ўвасабляе сабою амерыканскую цывілізацыю. А зубр Мікола Гусоўскага, апроч таго, што ён вялізазны, ён жа яшчэ і добры, ён можа цярпець трох паляўнічых, якія ўселі паміж яго рагамі на ягоным чале, і не скідваць іх. Зубр Мікола Гусоўскага вучыць беларуса высакароднасці, цярплівасці, галантнасці, дачыненні да жанчыны, сяброўкі. Ён валодае тымі рыцарскімі цнотамі, якіх сучасным мужчынам часам і не стае. Паляванне на зубра ў Мікола Гусоўска завяршаецца актам літасці. Звяру даруецца жыццё. Не забі. Гэты заклік Мікола Гусоўскі пашырыў і на свет жывёлаў.
На наступную пазіцыю вы паставілі акадэмічнае выданне «Казкі пра жывёл і чарадзейныя казкі», што выйшла яшчэ ў 71-м годзе і склад Інстытутам мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору. Чаму?
Гэтыя казкі не выпадкова выйшлі ў акадэмічным выдавецтве. У гэтай кнізе распавядаецца пра тыя сівыя часы, калі звяры знаходзіліся ў больш панібрацкіх стасунках з чалавекам, чым мы гэта назіраем сёння. І казкі гэтыя пры ўсёй сваёй займальнасці дастаткова складаныя для чытання, хоць героямі іх і звяры. Чалавек, які жыве з козамі на небе, жыве ў хатцы, злепленыя з масла і сыру. Што б гэта значыла? Воўк, які прымае чалавечае ахвярапрынашэнне. Вяселле вераб'я і сарокі, якое выліваецца ў грандыёзны баль у стылі барока. Муха-хахаўка, якая запрыгла ў кош шасцёра камароў, і авантурніца такая едзе на пошукі прыгодаў.
Мяне здзівіў і ваш выбар трэцяй пазіцыі рэйтынгу. Манах Сімеон Полацкі.
Манах, але зазначаны паэт Сімеон Полацкі, быў апантаным вершаскладальнікам. Ён імкнуўся зарыфмаваць усё, што бачыў вакол сябе. Усё існае. Ад зорак, планетаў, мінералаў да чалавека, Бога, Святой Троіцы. І ў гэтым шэрагу пачэснае месца займаюць таксама жывёлы, да якіх Сімеон Полацкі відавочна меў пэўны сантымент. Можна сказаць, што ён стварыў свой паэтычны бестыярый. Ён шкадуе прыкладам асла, на якой уселі разам дзядуля ўнук, ды яшчэ паклалі на яго свае клункі. А Сімеон Полацкі прысвячае паляндрома, гэта значыць верш, які чытаецца аднолькава з галавы хвост і з хваста ў галаву, прысвячае гэты верш раку. Ён ушчывае балбатлівых бабу, якія размаўляюць у царкве, і ставіць ему прыклад балотных жабак, якія падчас імшы змаўкаюць адразу пасля таго, як да іх за той просьбой звярнуўся царкоўны служка. Сімеон Полацкі ўславляе зусім маласімпатычную істоту, такую як змей або цмок, і хваліць яго за яго пакору, папоўзае на брусе, за яго цярплівасць і пост, бо часта галадае, за яго амаладжэнне, бо скідвае, мяняючы скуру, і таксама за яго філасофскасць, калі ён скручваецца ў коло, увасабляючы сабою сімвал вечнасці.
Ну, нарэшце, хоць чацвёртая пазіцыя зразумелая. Якуб Колас, класік гімнаспеву беларускай прыродзе.
А вось гэты верш Якуба Коласа, дакладней казка яго вершаваная «Рак вусач», якую паставіў на чацвёртае месца, пры ўсёй сваёй празрыстасці мае і сваю загадку. Чаму ўпаў у сусветную нэнзу герой гэтага твора «Рак вусач», які жыве ў рачным віры? Лёг над ноён брусам і ляжыць дзён тры. Растапырыў клешні і не есць яешні, жабіны і кры. Што ж яму гэтак адбіла апетыт? На вялікае шчасце ў рака вусача з'яўляецца памочнік у выглядзе жыта, гэткі пан беларускай прыроды, які, распавядаючы пра свае пакуты, пра сваю смерць і новае адраджэнне, вяртае раку вусачу ахвоту да жабіныя ікры.
Вось вы сказалі ахвоту да жабіныя ікры, а на пятым месцы у вас я гляджу Аксана Спрынчан, сучасная беларуская паэтка, якую многія яе чытачы і прыхільнікі называюць жабкай беларускай паэзіі.
У Ось є книга «Вірші ад А», якраз і протягує лінію амфібії у білоруській літературі, бо лірична героїня і поетка, авторка цього зборника, уславила амфібію. Вона і сама королівна жабка, лірична героїня цього твора, яка може повставати і в обличчі кактуса, і в обличчі ластовки, ніколи не скине себе жабіну скуру, бо менавіта в цьому стані вона може почуватися королевою, закинутою у багну побуту. Центральний вірш у зборнику займає твор, присвячений менавіта тій жабіній темі, і називається він гукописно «Кватерра» латинськими літерами. Героїня цього вірша марить жити у своїм натуральному осяроді не у кватери, а у кватерри. Це значить у сажалці, де цвітуть лілеї, де вона може вольно приймати поцілунки від закоханих у яє королевичу.
Письменник і літературознавця Петро Ващученко огучив свій приватний рейтинг 5 найліпших білоруських книг про живельний світ. Протягуємо передачу «Дом літератора». Згуртування білорусів світу «Батьківщина» розпочало видання книжної серії «Люди Білорусі», присвяченої видатним діячам білоруської культури та науки. Першою серійною книгою, яка побачила світ у видавництві «Медесонт», стало дослідження Радзіма Гарецького «Брати Гарецькі». Яно уявляє себе цикле історико-літературних есе, героями яких з'являються класик білоруської літератури Максим Гарецький і його не брат, знакомитий геолог, академік Гаурила Гарецький. Ми зустрілися з автором книги сином Гаурили Гарецького, так само академіком Радзімом Гарецьким у ягоної менської кватери. Господар Радзім, я пам'ятаю ваші шматлікі публікації про вашого батьку Гаурилу Гарецького і про вашого дядьку Максима Гарецького. Але книга «Брати Гарецькі», як я зауважив, не просто зборник уже надрукованих матеріалів, єсть тут і нове. Що додалося у книгу з неопублікованого раней?
Я, конечно, много взял тое, что уже было, але вельми много добавил того, что ранее не было. Ну, наприклад, увесь час нечто открывалося про Максима Гарецького. И в розных архівах невідомі речі, в архівах і про Гаврила Гарецького, про то, як вони змагались от за мову, за білоруськість. Цікаві вельми зв'язки, тут я вже добавив, Максим Гарецький, от коли був в Вільні, він був не тільки громадським, такий діяч культурно-освітницького толку, але він був і справжній політичний діяч тоді. От це ніяк ніколи ніхто не ведав, і я це не ведав. А потім от я відкопав некоторі матеріали. Оказалось, він був і в президіумі Ради БНР, він там працював і з Ластовським, і з Луцкевичами. От це цікаві такі нові зв'язки тут є. Ну і некоторі зв'язки от з допомогою Ількевича добив, це наш такий земляк, який працює в Смоленську, який якраз займається ахвярами сталінізму. Він так само много нових матеріалів давав. А, звісно, вельми много про батька свого. І я старався, щоб от ця книжка була не просто переказ його життя, а й менавіта документальна оповість. Я тут, як мага більш, наситив документами. Документи із листів Максима і головне, чим на Гаврила Івановича, вельми много тут дав листів.
Як ви вже сказали, книга «Брати Гарецькі» змяшає на своїх сторонках вельми шмат унікальних документів. Не може не уразить акт розстрілу Максима Гарецького 10 лютого 38-го року, коли за 15 хвилинов по рішенні тройки НКВД були забиті 40 чоловік. Але ж, як я довідався з вашої книги, і Гаврила Гарецький був приговорений до найвищої міри покарання. Що чи хто його врятувало?
Гаврила Гарецький по документах, він більше отримав різних покаранів, чим Максим. Тому що Максим, ну, був тільки сосланий на 5 років в'ятку. А потім, от уже в 37-му році, там його до розстрілу і розстріляли. А Гаврилу Гарецькому аж 5 разів. В 30-му році Гаврилу Гарецьку присудили до вищої міри покарання. Як казав і слідчий, от Сікорський такий, йому розказував по секрету, що поїхали з цим списком для розстріла до самого Сталіна, а повезли це Голодєт і Червяков, цей список. Ну, Гарецький молодий що, а що він там? Ну, вони стали за його просити, що він не кепський такий. Ну, і якби цим сам Сталін викреслив і сказав, ну, нехай іще троху поживеть. І він, йому дали тільки 10 років, але саме страшне, що знову було, це в 37-му році, і от тоді його знову, а його було по 58-му артикулу, аж 3 артикула. І самий головний був шпіонаж. Їх тоді не дарували, їх просто брали і розстрілювали. Розумієте, якраз коли його забирали знову до розстрілу, в цей час, я це якраз в книжці так само пишу, якраз мінялися керівники КГБ. Були некі полегкі от до ахвяри. І їх визволяли. І от якраз в цей момент трапляв батька.
Так отримується, що він тройчі був приговорений до найвищої міри покарання?
Двойчі – це 100%. Але я думаю, що і тройчі.
Перечитуючи недавно Янку Бриля, я напаткав згадку Івана Антоновича про те, як яны з Алешем Адамовичем упрошвали академіка Гаврилу Гарецкага написати успаміни про своє життя. А той відказував одно – пишіть про Максима. Чи означає гэта, що Гаврила Іванович якби заступав пальму першинства гэтай родовой слави Гарецьких менавіта Максиму Івановичу?
Мой батько був вельми стиплий чоловік, на диво. Для його Максим був, можна сказати, ну, як ікона. Я не отак поважав. До речі, я повинен вам сказати, що до Янки Бриля таким же питанням, чим вельми жорсткий, много разов я був сам свідком этому, коли Володимир Короткевич казав, Гаврил Іванович, ну я хочу про вас написати роман, ну дозвольте, не, пишите про Максима Горецкого. Про мене не треба. Хоча, конечно, його життя – це по-справді роман, причому роман і драматичний, да і трагічний.
У книзі «Брати Горецькі» змещено і родоводне древо роду Горецьких. Кольки коленов на сьогодні яно налічує?
В этом от колені, яке я склав, ну, можна сказати, 10. Я сам знаходжуся на 6-м колені. 10-е колено, там я вже многих і не ведаю. Це вже внуки, праправнуки. Але от до 9-го колена я маль всіх ведаю. Ну, як ви ведаєте, він моцний був, тому що от той же ще дід Максима, Кузьма, і він прожив більше 100 років.
Господар Радім, ще одна вартість вашої книги – це 57 фотоздимків, серед яких і маловідомі. На одним з їх були секретар ЦК КПБ Олександр Кузьмін. А який ягоний удзел у льоші братов Горецьких?
Він ніяк підійшов до мене і каже, треба зробити музей Горецьких в Багатьківських. І Олександр Трифович сказав, ведаєте, коли ми будемо офіційно звертатися, це займе, ну, много, да, мінімум 5, а то і 10. Тому що треба, каб зробити музей, треба дозвол не тільки нашого ЦК, але й Москви. Та покуль ми будемо крутити, це не ведає. Я, каже, беру на себе справу, я дам команду, і нехай вони роблять музей. А каже, а коли побудують, уже діватися нема куди, і признають його. Так і отрималось.
Академік Радім Гарецький, автор книги «Брати Гарецькія», видаденої з гуртаванням «Білорусов світу Батьковщина», був гостем Дому літератора. Неузабаві ми протягнемо нашу передачу і у рубриці «Автори твор» зустрінемося з поетом Щержуком Сисом. А тепер коротко про основні події сьогоднішнього дня.
У Беларусі апошній день перепису насельніцтва. Паводле дадзеных Белстату, да сёння было апытана 95% насельніцтва. Папярэднія вынікі абяцаюць апублікаваць 1 лютага наступнага году. Ва ўрочышчы Курапаты прайшла талака. Акцыю прымеркавалі да дзядоў. Актывісты КХП БНФ адрамантавалі і ўсталявалі два крыжа, якія раней былі зламаныя вандаламі. Маці Артёма Дубскага забаранілі перадаць сыну ў калонію кнігу Якуба Коласа «На ростанях». Адвакат Павал Сапелка сустрэўся з Мікалаем Аўтуховічам, якога з 8 лютага трымаюць за кратамі. Адвакат паведаміў, што ў здароўі вязня прагрэсу не назіраецца, ён па-ранейшаму выходзіць з галадоўкі. Станоўчая дынаміка разгрузкі запасаў гатовай прадукцыі на складах дала збой. За верасень тэмп разгрузкі знізіўся больш, чым у 4 разы. Сёння ўначы Беларусь пераходзіць на зімовы час. Перавод гадзіннікаў на гадзіну назад адбудзецца ад 3 гадзіны раніцы 25 кастрычніка.
При мікрафоні Міхася Скобла ми вертаємося у дом літератора. 26 кастрычніка культовому поэту покалення тутейших Анатолю Сысу сповнілася б 50 гадоў. До гэтай даты сябры склалі і выдалі зборнік ягоных выбраных твораў пад назвай «Алёіза» і кнігу прысвячэння ў паэту «Ягамосць». З нагоды паўвекавой гадавіны Анатоля Сыса, які не дажыў да яе 4 гады, мы запрасілі ў студыю паэта і ягонага земляка Сержука Сыса. З ім гутарыць Валянціна Аксак.
Перш чым пачаць гаворку з паэтам Сержуком Сысом, хацелася б звярнуцца да вашага аднафамільца Анатоля Сыса, 50-годзе якога будзе адзначацца неўзабаве. Я ведаю, што сёння ў студыю вы прыйшлі з вершам, прысвечаным вашаму знакамітаму і земляку, і сваяку, беларускаму паэту Анатолю Сысу.
Верш называецца «Дух – гэта людзі і я». Я сынам сваёй айчыны зауся да той часіны, як памяць бунтуе мая. Дух – гэта людзі я. У шчасці альбо ў самоці мне шэпчуць крылцы ў палёце гарошкаўскага матыля. Дух – гэта людзі я. Надзьмешся часам нішчымнай пыхай ды раптам не гімнам уздыбіцца крыкам земля. Дух – гэта людзі я. У восеньскім мокрым суцьменні напоўню халодныя жмені кроплямі згадак з галля. Дух – гэта людзі я. Паслухайце над небакраем, як голас паэта лунае рэхам бусліным здаля. Дух – гэта людзі я.
Вы назвалі свой верш знакамітым радком Анатоля Сыса, і гэтым жа ж радком называецца і свята паэзіі ў Гарошкаве на падворку хаты Анатоля Сыса. І ягонай жа ж назвай «Ягамосць», не выдадзенай, на жаль, аўтарам кнігі, вы назвалі кнігу прысвячэнняў Анатолю Сысу, якая ўжо з'явілася з друку і будзе прэзентавацца на гэтым свяце ў Гарошкаве 31 кастрычніка. Скажыце, чаму вы выбралі гэтую назву, якую так і не зрэ реалізаваў пры жыцці Анатоль?
Першая прычына, чаму Анатоль сам не назваў гэтую кніжку так. Мы думалі, што гэта не паспеў, альбо гэта яго было асабістае жаданне. Хутчэй за ўсё, гэта было жаданне паэта, таму што было вельмі смела назваць кніжку «Ягамосць», паколькі гэта форма такога паважлівага зварота да чалавека. І як бы з боку ён сам сябе так назваць, это было б, канешна, ну, я не ведаю, маральна неяк, амаральна. А вось калі сябры, паэты, якія прысвячалі яму радкі, маглі назваць яго так, і многія так і называюць прынцып, што гэта талент, гэта вялікі чалавек, гэта сапраўды ягамосць. Гэта гарманічна ўплятаецца. Тым больш друкуецца таксама кніжка выбранага Анатоля Сыса, якая называецца «Алаіза». І калі мы думалі, як назваць гэтую кніжку, якая носіць назву «Алаіза», мы таксама хацелі назваць яе «Ягамосць». Але ў спрэчках мы зразумелі гэтую памылку. І таму цалкам лагічна, што вершы прысвячэння могуць называцца «Ягамосць». І тым самым гэтая назва застанецца так бы ў гісторыі літаратуры, як бы не адбыўшаяся мара Анатоля.
Пры жыцці, як вядома, у Анатоля, асабліва ў апошнія гады, было не шмат сяброў. Скажыце, ці шмат вы назбіралі прысвячэнняў гэтаму знакамітаму паэту?
У кніжку вершу прысвячэнню увайшло шмат вершаў, прыкладна 40 аўтараў. Гэта не ўсё, што прысвячалі паэты Анатолю Сысу. Тут па-рознаму мы падыходзілі, таму што былі яўна слабыя вершы, асабліва мясцовых пачатковых аўтараў, якія мы наўмысна не ўключылі. Аднак па нейкіх прычынах мы не ўключылі такіх паэтаў, як Мікола Кандратаў. На жаль, мы не знайшлі яго ў свой час, а кніжка рыхтавалася вельмі хутка. Таксама мы не знайшлі вершы і аўтарку сяброўку Анатоля, это Людміла Сабіна, якая таксама прысвячала вершы Сысу. Такія кніжкі выходзяць рэдка, я думаю, што, можа быць, год праз 10 мы вернемся і збярэцца такіх вершаў шмат больш. Аднак і так кніжка больш 80 старонак, яна чытаецца, і ведаеце, вельмі цікава, калі яе цалкам прачытаць, адкрываеш для сябе новага Анатоля Сыса. Ты глядзіш яго іншымі вачыма, вачыма тых паэтаў, тымі вобразамі, якія прысвячалі, стваралі дзеля яго, яго паплечнікі, сябры, паэты. Это вельмі цікава. Збіраем розныя архіўныя рэчы, шукаем тое, што засталося па-за вагаю і выдаўцоў Анатоля, і крытыкаў, і літаратараў. І вось зусім недаўна знайшлі такі цікавы факт, што першая публікацыя Анатоля набыла не ў 86-м годзе ў часопісе «Маладосць», яго першыя вершы былі ў рэспубліканскім друку, а значна раней. Ён надрукаваў свае пародыі ў «Маладосці» таксама ў 83-м годзе. Гэта вельмі цікава. цікаво. Анатолій вельми шмат породи написав, і вони зараз усі прозгубляні по періодичному друку. І зараз ми хочемо знайти таким чином так само додати до його неспадщини ще й породи.
Ви так само складаєте вірші. Скажіть, а наскільки утульно вам носити прозвище такого знакомитого вашого земляка і свояка?
Це вельми складане питання. Некілька періодів було у мене в житті, коли я хотів увогуле сховатися під некий псевдонім, але сябри сказали, пиши, не бойся, у тебе свой почерк, тебе свої образи, тебе свой характер писання, і нема чого зблитувати. Приводяться приклади з літератури, коли було шмат толстих, шмат різних однофамільців. Але вельми тяжко нести внутрі себе гэтую ношу, відчувати, що за тобою стоїть Анатоль Сыс, і якби гэта от внутрі подымається узровень самакритики нейкай, гэта вельми допомагає писати. Але все равно в житті часто вельми блитаюсь. Зусім недавно, наприклад, про мене написали, що я брат Анатоля. Гады два назад було цікавий випадок у видавецтві мистецької літератури, коли я нікого не знайшов і запитався чоловіка, якого не ведав на коридорі, кому передати гэту папку. Я її принес, здається, для Віктора Шніпа. І мені запитали, а хто ви такі? Я говорю, я Сыс. Даруйте, да коли ж ви померли. Такі з'яви мені здараються. Звісно, вони прикрі, смішні тут. Як сам до цього поставишся? Ну, я до цього привик уже. Однак те, що за мною Анатоль Сыс, я відчуваю завсюди.
Гетким чином, нові вірші Сержука Сыса.
Вірш «Дальтонік». Я живу посеред червоно-зеленых древов, на таким же червоно-зеленым проспекте, где на святы гучать очмурелые спевы и стежками харчуются пульхные дети. Люди в дивных червоно-зеленых строях пиво пьют ти вино, коли есть по кватерах, ти новины глядять по БТ про тутейших героев, ти займаются сексом после нехитрой вечеры. Счастный я, бо гуляю без певной нагоды, не гляди мне в потылицу, дядька полковник. Я стою не злочинцем на пляце свободы. Я не хворы, хіба что звычайный дальтоник. Еще один верш называется «Камени». Я растил камени, я сбирал камени, отдавал камени просто так, кто трымал при собе, кто сберег для войны, кто продал камени за медяк. Ти сугреют душу камени хоть кому, ти такой я чекал теплыни. Ні домов з каменів, ні користі в зиму, ні гараць, хоч ти плач, камені. У кишенях людських камені зараз спять, ті летять у чужий огород. Я ростив камені, каб урешті отдать і душу, що спинила польот. Ще один вірш. Поміж Гомелем да Мінськом, недзе там, можливо, близько каля Восінської межі, тень мой раптом пробежить, по стежині, проз мостки, через поле на простки. Не кривдуйте, як скрозь сон, ён кране кого крысом, на кого обрыне снег, кого лаской хине, растерушится в тумане, и мене зусім не стане. Драмая над Троецким девчинка-облачинка, покуль еще такое безгрешное дитё, пушинцы неведомые, ни слезы, ни хмуринки, и с городом со смяглым струменное злиттё, а ейны тень близнятка по свислочи сплывая, на хвалях, як долоньках, погойдывается ледь, як тая, что в небесах, и крышку не такая. Картить ей диаментом на солнце зихотеть, по ветру жменю стятая от равноваги крохкой, да вось уже тишком крадется немигаю пастух, и вось подьмула в улице у вокны древы легкие, и облачинка зрушила на свой житевый круг, а зёй виртуалка, распрыскаючи промни, повольно растерушилась у свислочской воде, а я посплю Троецким, и сирот пьяных мрой мне, подушка и облачинка послужить этот день. Гэтый верш называется «Апостроф». Конечно, гэты верш жартолівы, але ён мне вельмі падабаецца. Дзекайце і цекайце, калі вы здаровы, калі ў повязі кароткай вы з кароткім «у». Толькі не давайце ў крыўду нашай мовы ні якому іншаземцу, ні яшчэ каму. Якайце і ёкайце, людцы мае родныя. Гэтага не купіце нават за даляр. Кропачкі над літарай «е» надзвычай модныя. Восікі ў мовы родныя, незвычайны дар. Як хто недасведчаны, прачытайце верш яму. Не, дык насварыцеся, хай сабе крычыць. Крык усё ж нашмат радней, не як па-тутэйшаму. Гэта дапазнанне мовы, рыядны ніць. Ну, а з апанентамі будзе досыць проста вам. Зброю мове выдалі, кожны скажа «ах». Хто калі раз'ятраны, трэсніце апострафам гэтай коскай д'яблавай проста па вушах.
Сережук Сисе читав свої нові вірші. На этом наш ефірний час заканчивается. З вами був Михася Скобла. Бувайте здорові і чекаємо вас у нашому домі літератора праз тиждень.
Шановні слухачі, після переходу на зимовий час у неділю 25 кастрычника міняються хвалі частоти білоруської свободи. Час передачі залишається незмінним – раніцей від 6 до 8 і від 6 години вечора до полночі. Запишіть, калі ласка, наші нові хвалі частоти. Почніть день зі свободи від 6 до 8 раніцей на хвалях 49 метрів. Частоти 6105 і 6120 кГц. Не проспіть ранішній живий ефір, який починається о 7 годині. Позначте короткі хвалі. А 18 години наші передачі гучать на частотах 7220 і 9520 кГц. Хвалі 41 і 31 метр. А 20 години настройтеся на частоти 6150 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. А 22 години до полночі слухайте «Білоруську свободу» на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 5825 і 7220 кГц. Завсёды от 6 до 8 раніцы і от 6 вечера до полночі ловіце свободу на середніх хвалях. Частота 612 кГц, 490 метрів. Нагадаем, новые хвалі частоты уводяцца разом з пераходом на зимовый час. У неделю 25 кастрычника.